V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu Židom z 3. kapitoly. Počujme, ako vyzerala taká klasická kresťanská parenéza, výzva a napomenutie. Hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Ale napomínajte sa navzájom, deň čo deň, dokiaľ sa hovorí dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi. Ak tú podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachovávame pevnú až do konca. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, list Židom je listom, ktorý napísal nám pomene neznámy kresťanský apoštol a bolo to niekedy pred rokom 70 nášho letopočtu. Ak by sme tento list prečítali celý na jeden dúšok, tak by sme cítili, akú zvláštnu štruktúru má ten list. Alebo ešte by som povedal, že akou zvláštnou atmosférou je naplnený ten list. Ak by som to mal opísať nejako obrazne, tak apoštol sa podobá akoby na takého učiteľa, ktorý je obrátený k tabuli a veľmi horlivo vysvetľuje nejaké učivo a po dlhšom čase vysvetľovania sa obráti k triede, obráti sa k žiakom a zisťuje, že mnohí tí žiaci sa bavia, nudia, hrajú piškvorky, mobilujú, vyrušujú, vôbec ich mnohé nezaujíma. A on im teda povie nejaké také napomenutie, s takou bolesťou k ním nejako prehovorí a potom sa zase obráti k tabuli a znova horlivo vysvetľuje a potom sa znova obráti k triede a znova napomína triedu. A takto sa to opakuje. Kresťanský apoštol robí presne toto isté. On veľmi zanietene vysvetľuje v tom hlavnom obsahu listu Židom, v čom spočíva záchrana človeka z osudovej moci hriechu a smrti. A kresťanský apoštol hovorí o Ježišovi, hovorí o jeho diele, snaží sa vysvetľovať, aký bol význam Ježišovej osoby, Ježišovho diela pre záchranu človeka. Snaží sa zo všetkých síl, aby Ježiš sa stal ľuďom zrozumiteľným. A potom sa apoštol akoby obracia k cirkvi, k svojim čitateľom a musí s bolesťou konštatovať mnoho neradostných vecí, ktoré im povie. Niekedy v jednej krátkej vete, niekedy v dlhšej pasáži. A potom sa znova obracia a zvestuje Krista, vyučuje. A potom sa znova obracia k cirkvi a znova ju len musí napomínať. Toto je akási taká štruktúra alebo atmosféra listu Židom. Skoro v každej kapitole nájdete či kratšiu, či dlhšiu pasáž, v ktorej apoštol hovorí napomínajúce vety a tie vety prezrádzajú, že tá situácia v tej cirkvi, do ktorej on píše list, vôbec nie je ružová. Skúste sa začítať do listu Židom a skúste vyberať práve tie pasáže, kde apoštol s takou bolesťou hovorí o tom, čo vidí zlé na svojich bratoch a sestrách, na svojej cirkvi. Ak by som urobil iba taký krátky výber, napríklad v 2. kapitole im vyčíta, že zanedbávajú, že ignorujú svoje spasenie. Také ťažké slovo. V 4. kapitole hovorí, prosím vás, vy sa bojte, aby nevysvitlo, že niektorí z vás začali zaostávať vo viere. Vo 4. aj v 5. kapitole hovorí presne tú istú vetu, že zleniveli ste počúvať. Vy ste leniví aj počúvať. A v 5. kapitole hovorí, ja vám musím neustále vysvetľovať základné veci. Vy ste už prežili v cirkvi tak dlhý čas, že sami by ste mali byť učiteľmi. A ja vám pritom musím stále vysvetľovať základné veci. V 6. kapitole opisuje apoštol niekoho, kto bol účastný Ducha Svätého, niekoho, kto bol naplnený darmi Ducha Svätého a predsa odpadol od viery. A nebol jeden, bolo ich mnoho. Apoštol hovorí, že títo ľudia opäť ukrižovávajú Syna Božieho. No a vrchol je 10. kapitola, keď apoštol s bolesťou hovorí, prosím vás, neopúšťajte svoje zhromaždenia. Ľudia odchádzajú z cirkvi. A úmyselne nehrešte. Ľudia už nerozlišujú, že čo je hriech a čo nie je hriech. Valia sa ako buldozéry. A že Ježišovu krv pokladáme za obyčajnú krv. Už ani Ježišovej obeti nie je dávaná tá úcta, ten význam, akú má mať. A že niekto sa vysmieva duchu milosti. Že niekoho aj Boh túži k sebe viesť a ten človek sa z toho smeje. Berie to len tak. To je nič. Toto je obsah tých apoštolových napomínajúcich viet a človek si uvedomuje, že tá situácia vôbec nebola jednoduchá, do ktorej apoštol píše svoje slová a že on sa tak snaží zvestovať Ježiša a vyučovať a kresliť ho pred očami, aby mu ľudia rozumeli. A s takou bolesťou sa potom musí sťažovať, že viete čo, ja vlastne stále iba niečo doháňam, že vy ako by ste neboli ani ochotní už počúvať a brať na vedomie to, čo ja vám píšem. Ja osobne milujem list Židom a veľmi rád si z neho čítam a vždy cítim, že to má taký dvojaký účinok, že milujem tie dlhé, krásne pasáže, v ktorých apoštol opisuje osobu a dielo Pána Ježiša Krista. To je naozaj veľmi vzácne a vyučujúce, ako sa nám apoštol v týchto pasážach prihovára. No a potom tie jeho napomínajúce pasáže sa snažím vnímať veľmi osobne. Ako pasáže, ktoré osvetľujú môj vlastný život. Božie slovo nehovorí o nejakých dávnych ľuďoch v dávnej cirkvi niekde v provinciách Malej Ázie, ale hovorí o mne, osvetľuje pravdu môjho vlastného života. V tom je čítanie listu Židom pre mňa osobne veľmi požehnaným čítaním. Ja by som sa chcel vrátiť ale k kázňovému textu. To je úryvok z 3. kapitoly listu Židom a chcel by som, aby sme sa 5-krát zastavili pri tej celkom krátkej pasáži, ktorú som prečítal. Tak to prvé zastavenie. Apoštol píše, hľaďte teda, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a aby neodpadol od živého Boha. Keď si človek toto číta, tak si musí uvedomiť jeden fakt, že apoštol Tuna nepíše nejakým ľuďom, ktorí stoja mimo viery a mimo cirkvi, ale Pavel píše dobrým kresťanom do cirkvi. A apoštol vidí aktuálny problém, ktorý sa v cirkvi deje, že do srdc kresťanov sa úplne reálne vkradla. Apoštol menuje zloba, To sú, oni sú v podstate nepremenení, zlí ľudia. Nevera, oni napokon Kristovi, Bohu, nedôverujú. A odpadnutie. Oni, pre nich nie je problém všetko nechať tak a z cirkvi odísť. To sú reálne veci, ktoré apoštol videl a komentuje ich. A možno tí ľudia, ktorí to čítali, tak vraveli, že možno on preháňa, že situácia ešte nie je taká zlá, veď možno tie zhromaždenia boli ešte celkom plné a radostné. Ale apoštol to vidí takto, že tuná jestvuje jedna zloba, nevera a odpadnutie, o ktorom treba hovoriť. Apoštol otvára veľmi palčivú tému, tému schopnosti sebareflexie, sebahodnotenia, schopnosti vidieť seba v pravde. Nie tak, ako ja túžim vidieť seba samého, ale schopnosť vidieť seba tak, ako mňa vidí Boh. Boh ma vidí v pravde. Mám aj ja schopnosť vidieť seba v pravde? Dve otázky sa nám tu na otvárajú. Milý ja, milý brat a sestra, my všetci. Aké je moje vlastné ja? Aký ja v skutočnosti som? Som nedotknuteľný? Som ohradený ako hrad prepevný, že nedám dopustiť na svoj život, na jeho profil, ako vyzerá nikto a nič mi predsa do takej správnej veci, ako je môj život, nebude hovoriť. Alebo je moje ja vnímavé a citlivé na pravdu, na Božiu pravdu. Ak sa jedná o Božiu pravdu o mojom živote, som vnímavý a citlivý. A druhá otázka, aké kritériá používam, aby som hodnotil sám seba? No dobre, hecnem sa a idem hodnotiť sám seba. Aké kritériá pri tom používam? Tie také činžiakové kritériá, že porovnám sa so svojimi dvoma susedmi, ktorí sú zlí ľudia a ja nad nich vynikám? Alebo sú mojimi kritériami biblické kritériá na kresťanov život. Otváram si Božie slovo ako zrkadlo a v ňom vidím svoj život? To sú prvé dve otázky, ktoré prijmíme, keď sa vôbec v Božom slove otvára tá téma sebareflexia, schopnosti byť seba kritický. To druhé zastavenie. Apoštol hovorí, napomínajme sa navzájom deň čo deň. Ja som presvedčený, že toto je znak zdravej a životaschopnej cirkvi, že je v nej priestor, aj atmosféra, aj otvorenosť pre vzájomné napomínanie sa. Veľmi dôležitá vec. V cirkvi má jestvovať napomínanie. A ak jestvuje, je to znak, že tá cirkev je zdravá. Ale samozrejme, téma kresťanského napomínania je veľmi zložitou a vážnou témou. Ono sa to nedá urobiť tak, že zrazu v cirkvi povieme, že 3, 4 a teraz sa začneme napomínať. A znie to celkom biblicky, ale tu nám vznikne jeden totálny chaos, lebo tu začneme na seba kričať a vyčítať si úplne všetko. Toto nemá písmo na mysli, keď hovorí o napomínaní. Božie slovo vie, že kresťan musí duchovne dorásť, aby bol schopný niekoho napomenúť. Vždy v láske mu povedať pravdu a kresťan musí byť schopný dorásť, aby aj prijal napomenutie. Dovoliť sa napomenúť iným. Tu nás sa nám znova otvárajú dve ďalšie otázky. Milý ja, milí mi všetci, ktorý je ten zdroj, z ktorého ja dennodenne prijímam napomenutia? tie duchovné napomenutia. Mám ja vôbec nejaký zdroj, ktorý ma duchovne napomína? Ak áno, aký to je zdroj, z ktorého prijímam napomenutia? A druhá otázka, a menia tieto napomenutia aj môj život? Alebo som tá povestná stena, na ktorú sa hádže surový hrách? Menia aj napomenutia môj vlastný život? Tretie zastavenie. Apoštol hovorí teda, napomínajte sa a tak ďalej, dokiaľ sa hovorí dnes. A posolstvo tejto pasáže je úplne stručné a jasné. Apoštol hovorí, najdôležitejší čas v tvojom živote, milý kresťan, je dnes. Najdôležitejší čas na pokánie a na obrátenie, na zmenu je dnes. Prítomnosť, to je to najdôležitejšie, čo sa v kresťanovom živote odohráva. Zajtra, keď znie z kresťanových úst zajtra, tak to môže byť alibi, výhovorka, odsunutie problému, ktorý nechcem riešiť vo svojom živote. A tiež to zajtra, žiaľ, už vôbec nemusí byť. Zajtrašok nám už vôbec nemusí svitnúť. Štvrté zastavenie. Apoštol hovorí, prečo by sa mala cirkev napomínať? Hovorí, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Apoštol tu spomína jeden z účinkov hriechu, alebo tak jasnejšie povedané. Apoštol spomína, aké sú dôsledky toho, ak človek dlhodobo ignoruje Boha, ak človek dlhodobo ignoruje Božie napomínanie, ktoré k nám prichádza cez Ducha Svätého, ako Pán Ježiš hovorí, že hriech proti Duchu Svätému neodpustiteľný, že človek ignoruje Boží hlas, ktorý sa ozýva v našom svedomí. Alebo ak človek dlhodobo ignoruje napomínanie od okolia. Apoštol hovorí, že ak človek toto všetko ignoruje, tak človek zatvrdne. Krásne slovo, že zatvrdneme. A ja vždy, keď túto pasáž čítam, tak sa mi vynorí pred očami obraz domiešavača, ktorý vezie betón a pokiaľ ten domiešavač ide s betónom, tak na tej jeho korbe sa ten obrovský valec musí neustále točiť. Ak sa prestane točiť, v tých útrobách toho domiešavača vznikne katastrofa. Vznikne tam jedna tvrdá skala, ktorá celú vec pokazí. Obrazne povedané, ak človek sa voči Bohu vypne, ak človek začne dlhodobo ignorovať Boha, prestane chodiť do cirkvi, prestane sa modliť a čítať si Božie slovo. Prestane byť citlivý na Boží napomínajúci hlas v svedomí alebo na ľudské hlasy, ktoré sa nás snažia napomenúť, tak ten človek nie, že sa s ním stane nejaká strašná katastrofa na prvý pohľad. Ten človek môže byť ďalej úspešný, navonok spokojný, môže mať jeden krásny život, ktorý mu iní môžu závidieť. Ale vo vnútri sa stane jedným betónom, jedným kameňom, ktorý už veľmi, veľmi, veľmi ťažko niekto rozlomí. Keď takému človeku niečo hovoríte o Bohu a o jeho živote, ten človek je tvrdý ako skala. Zdá sa vám, že on používa úplne iné slová, iný jazyk, ako vy, nerozumie vôbec ničomu. Apoštol hovorí, hriech zatvrdzuje. Toto je jednoduchá životná skúsenosť. Hriech nás robí úplne tvrdými. Možno zdravými, úspešnými, bohatými, ale úplne tvrdými. To je jedna katastrofa v ľudskom živote. A práve vzájomné napomínanie sa je cestou k tomu, aby človek úplne vnútorne nezatvrdol. Na posledná piata zastávka apoštol hovorí, vy ste sa stali účastníkmi Kristovými, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachovávate až do konca. Inak povedané, svoju vieru v Ježiša, svoj vzťah k Ježišovi dokazujeme aj tým, že tak, ako sa on držal Otca, tak my sa vo svojom živote držíme Krista. My pri večeroch s Bibliou vo štvrtok si čítame na pokračovanie zjavenie Jána a čítame odkazy pána Ježiša siedmým cirkevným zborom v Malej Ázii a mali sme tam dva také cirkevné zbory, ktoré boli úplne rozdielne. Cirkevný zbor v Efeze, pán Ježiš mu hovorí, že ty si opustil prvú lásku. To znamená, že tí kresťania veľmi dobre začali svoj život s Kristom, ale tá krivka ich života viery neustále klesala vzhľadom na čas a pán Ježiš im musí povedať, že vy ste tú prvú lásku úplne opustili. No a potom tam bol cirkevný zbor v Pergamone a pán Ježiš mu hovorí, tvoje posledné skutky sú väčšie ako prvé. Že ty si nejako svoj život viery začal, ale ja mám radosť, že ten tvoj život viery stále rastie. Že tú podstatu, ktorú si mal na začiatku, ty si ju nestratil, ale ty ju zveľaďuješ. Tak mi napadá, sestry a bratia, vedeli by sme sa stíšiť, zamyslieť a úprimne nakresliť, v pravde nakresliť, krivku svojej vlastnej viery? Trebárs za posledných 5 rokov nášho života. Čo sa deje s našou vierou? Má ona nejaký vývoj? Klesáme? Alebo stúpame? Alebo držíme sa stále v tej jednej hladine? Alebo to ani nedokážeme posúdiť? Že pre kresťana to ani nie je téma, že hovorte mi niečo o krivke mojej viery, čo to je. Nad takými vecami sa ja ako s prepáčením nezamýšľam. Ale Božie slovo o tom hovorí. Kresťan, povedz, čo sa s tvojou vierou deje. Povedz to úprimne pred Bohom, ako to vyzerá. Drahé sestry a bratia, to teda v jednej krátkej pasáži je 5 takýchto víziev neznámeho kresťanského apoštola, jeho cirkvi, tak, ako on ju poznal a zažíval. Ešte raz by som chcel zopakovať otázky, ktorými nech sa naše svedomie zaoberá. To prvé, aké je tvoje ja? Aké prístupné alebo neprístupné k napomínaniu je tvoje ja? A aké kritéria používaš na to, aby si seba samého hodnotil? To druhé, ktorý je ten zdroj, z ktorého ty prijímaš napomenutia vo viere? A menia ťa tieto napomenutia? To tretie, si ochotný svoj život meniť dnes, teraz? To štvrté, prežívaš úprimný strach, úprimnú obavu z toho, aby si sa nestal zatvrdilým? Takým kresťanom, ktorý predsa najlepšie všetko vie a nikto mu už nič nemusí hovoriť? A to piaté, posledné, ako vyzerá moja, tvoja krivka viery trebar za posledných 5 rokov? Kde sa náš život, naša cesta nachádza? Stížme sa k modlitbe. Duchu Svätý, ďakujeme ti za vzácne napomenutia tvojho svätého slova. My sa ho snažíme slabým ľudským spôsobom vykladať a zvestovať a vyučovať, ale prosíme ťa, Duchu Svätý, aby ty si bol ten, ktorý nám toto slovo urobí prístupným, zrozumiteľným, ktorý nám ho vysvetlí a vyloží, ktorý nám položí tie vážne otázky, ktoré sú v Božom slove a ktorý nás bude viesť aj k vážnym, úprimným a pravdivým odpovediam. Duchu Svätý, prosíme ťa, ty mocne pracuj v našom srdci, v našom tele, v našom živote. Mocne pracuj tu medzi nami, v spoločenstve viery, v cirkvi. Mocne pracuj v našich rodinách, v našich vzťahoch. Ty buď ten, ktorý napomína, preto, aby z nás otesával to zlé, aby v nás stvoril to dobré a nové. Daj, aby sme ti boli slobodní a otvorení, Duchu Svätý, aby si nás mohol tvárovať a formovať. Aby sme tú podstatu viery, ktorú sme dostali niekedy na začiatku svojej cesty, udržali až do konca. Amen. Chceme vysloviť tiež spoločné príhovorné modlitby. Chceme prosiť spoločne s tými, ktorí spomínajú na svojich drahých zosnulých. Karol Rút so svojou rodinou sa rozpomína na svoju matku Evu Rútovú pri druhom výročí jej úmrtia. Na svoju matku Emu Zelkovú pri 7. výročí úmrtia, na otca Štefana pri nedožitých 104. narodeninách sa rozpomína Viera Juranová s rodinou. Na svojich rodičov Petra Jurzu pri 10. výročí úmrtia a Annu Jurzovú pri 19. výročí úmrtia a na svojho brata Jarka Jurzu pri 50. výročí úmrtia, ktoré bude v utorok, sa rozpomínajú deti, zároveň súrodenci s rodinami Ľubomíra a Ivan. Na svoju matku Korneliu Péliovú pri 25. výročí úmrtia sa rozpomínajú deti s rodinami. Na svojho manžela Lacka Fitoša pri 5. výročí úmrtia v stredu a na rodičov Jána a Máriu Černákových sa rozpomína Margareta Černáková, na rodičov tiež céry s rodinami. Svoju matku Máriu Beňovú pri nedožitých 92. narodinách budú v stredu sa rozpomínajú deti s rodinami. Chceme tiež ďakovať spoločne s bohuznámou sestrou pri okrúhlom životnom jubileu, ktoré tento rok prežívala. Máme medzi sebou žiaľ i mnoho nemocných. Chceme ich v dôvere vložiť do Pánovej ruky a prosiť o posilu a uzdravenie. Chceme prosiť o Katinku Kínovú, Dášku Fibigovú, Štefana Páleníka, za brata Vlada Šoltésa, za mnohých ďalších medzi nami v našich rodinách. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, my ti ďakujeme za to, že naozaj v búrkach tohto života nie sme sami a vydaní na pospas, ale že v tom poslednom a najrozhodujúcejšom zmysle slova ležíme v tvojej ruke, že ty si mocný Boh a Pán. Ty si svojou smrťou a vzkriesením porazil a premohol osudovú moc zmaru, hriechu, diabla, smrti a svojich drahých, verných vedieš do večnosti. Tak ti ďakujeme za to, že o toto sme sa mohli opierať, aj keď sme sa lúčili so všetkými tými zosnulými, na ktorých dnes už iba spomíname, ktorí boli vzácnou časťou našich rodín i nášho cirkevného zboru. Ďakujeme ti za to, že tvoj Svätý Duch povzbudzoval i ich, prežiť svoj život vo viere a vkladať sa každý deň v momente smrti do Tvojej ruky. Tak Ti ďakujeme za to, že s nimi budeme môcť byť jedno vo vykúpenej cirkvi v Tvojom kráľovstve. Buď Ti vďaka a chvála za ich životy. Ďakujeme Ti spoločne s našou sestrou, Tebe dobre známou, za krásnu hranicu života, na ktorú si ju postavil, za všetko to, čo si dobre jej doprial i za to, ako si i ju držal v búrkach jej vlastného života. Ďakujeme Ti za jej život i za jej službu v cirkvi a prosíme Ťa, aby si ju stále držal a zachovával vo viere i v sile a dobrom zdraví. A celý skrúšený, ale tak odovzdaný do Tvojej mocnej ruky, drahý Pane Ježiši, prosíme Ťa i za tých, ktorí medzi nami nesú kríž nemoci a slabosti. Prosíme Ťa za všetkých a za každého zvlášť, najmä za sestru Katinku Kínovú, za sestru Dášku Fibigovú, za brata Štefana Páleníka, za brata farára Vlada Šoltesa. Prosíme Ťa za ich rodiny, za ich drahých, ktorí spolu s nimi trpia a nesú kríž. Prosíme Ťa, Pane, i za mnohých ďalších. Buď mocný pri všetkých našich nemocných ako najvyšší lekár. Dopraj viacej sily, viacej zdravia. Uľavuj v bolestiach, dávaj trpezlivosť a najmä zachovávaj ich vieru, aby v kríži sa mohli držať Teba. Aj my sa vkladáme do Tvojej láskavej a mocnej ruky, drahý náš Pani Ježiši, a v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo v tomto týždni budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevu kulu o 16.30, stretnutie spoločenstva mužov bude o 19. hodine, budeme mať hostia rímskokatolického farára zo zobora brata Milana Poláka, srdečne bratov pozývam. V útorok bude stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19. V stredu stretnutie mladých mamičiek o 17.30 vo štvrtok. A to by som chcel upozorniť na zmenu, na ktorej sme sa dohodli, že chceme začať náš štvrtkový program celý o hodinu skôr počas tohto zimného obdobia. To znamená, že večer s Bibliou bude o 3:15 a služby Božie o 17. hodine. V piatok konfirmandi prváci o 15. potom dorast. Je krásne, že 5 prvákov konfirmandov chodí na dorast. 5 dorastencov. Toto som ešte vnitre nezažil. Povzbudzujte tie deti, to je úplne fantastické, čo sa tento rok stalo. 5 prvákov konfirmandov, 5 ľudí zostáva na doraste. Krásna vec. Druháci konfirmandi budú 16.30 a mládež bude o 17. V sobotu o 8:30 od kostola bude odchádzať autobus na seniorálne stretnutie mládeže. Ja som rozdával letáčiky, že do Pukanca, ale tento víkend došlo k zmene z technických dôvodov. To stretnutie bude v Leviciach. Takže bude to ešte bližšie, možno ešte v takom útulnejšom prostredí. Takže v sobotu o 8:30 naši mládežníci budú odchádzať do Levíc. Treba sa prihlásiť, alebo mne telefonátom, SMS-kou osobne, alebo na Facebook našej Magdalény, alebo na Facebook mládeže, aby som vedel, koľkých mládežníkov mám prihlásiť. Povzbuďme svoju mládež aj na naše piatkové stretnutia a aj na takéto mimoriadne podujatie. Túžim, aby sme išli čo najviacerí. Nie preto, aby sme si to odfajkli, že sme išli mnohí, ale je to vzácne, keď naši mladí sú aj v takomto spoločenstve, ktoré povzbudzuje vieru. Hlavným rečníkom bude brat farár z Pohronského Ruskova Janko Čermák a téma znie Chráň si svoje srdce. No a na budúcu nedeľu budú služby Božia, detská besiedka o 10. hodine. V predajničke literatúry sú stolové a nástenné kalendáre, biblické čítanie na každý deň tesnou bránou a máme ešte aj takýto detský nástenný kalendár za 3,50, veľmi pekný. Môžete kúpiť aj svojim deťom. Chcel by som ešte jedno uznesenie presbyterstva zo štvrtka, drahé sestry a bratia. Ja som to celé chcel napísať v ženskom rode, ale uvedomujem si, že treba to povedať aj v ženskom, aj v mužskom. Nevieme, čo sa stane. Radi by sme našli ochotného brata či sestru, ktorá by prebral funkciu pokladníka cirkevného zboru. Ja pripomínam, že je to dobrovoľná funkcia a vyžaduje sa od pokladníka, aby teda rozumel tejto veci a aby pravidelne chodil na služby Božie a bol v styku s tou administratívnou agendou okolo peňazí. Ak sa tu nájde jeden dobrovoľník, ktorý by to z lásky voči Bohu a svojmu zboru robil takúto službu, nech sa u mňa prihlási. Veľmi pekne ďakujem. A dostali sme aj milodary. Sú to milodary, ktoré hlásim ešte od nedele 27. októbra. Sestra Zelková darovala na cirkev 30 eur, sestra Vierka Juranová 40 eur, manželia Ján a Mária Maďarovci 100 eur, manželia Andrej a Martina Vondrákovci 100 eur, sestra Jaroslava Holá darovala potrebné veci do cirkevnej kuchynky a 10 eur. Ešte pri krste Jasmínky Poláčkovej stará mama Poláčková 30 eur a rodina darovala i vázičku na oltár. To vtedy bola viditeľná pred 3 týždňami, ale mali sme ju tu minulý týždeň. Veľmi pekne ďakujeme. Sestra Magdalena Hunáková darovala potrebné veci do cirkevnej kuchynky. Brat Karol Rút na cirkev 50 eur. Deti po rodičoch Jurzových na predajňu literatúry 50 eur. Deti po matke Kornélii Péliovej na cirkev 30 eur. Bohuznáma sestra na predajňu literatúry 50 eur. Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 1000 eur. Ona túžila, aby za ne bolo kúpené niečo konkrétne, čo nám poslúži. A tak sme v priebehu leta a jesene kúpili 2 nové šnúrové mikrofóny, jeden bezdrátový mikrofón, jeden chlopňový, jedno kombo pre používanie syntezátora a jedno nahrávacie zariadenie. Takže takto sme vylepšili. Ďakujeme aj tebe, Slavo, že si to celé sprostredkovala. Ďakujeme aj bohuznámej sestre za tento dar. Ach, sestra Emília Husáková darovala na diakoniu 15 eur a chcel by som ešte poďakovať mnohým, ktorí minulý týždeň cez víkend poslúžili pri návšteve našich priateľov z Our Saviors, drahým sestrám, ktoré napiekli fantastické veci a priniesli, tým, ktorí poslúžili pozvaním hostí na piatkovú večeru do rodín, tým, ktorí prekladali alebo poslúžili tu na pri sobotnom stretnutí, tým, ktorí obsluhovali v sobotu pri stoloch a akékoľvek mnohé ďalšie služby bolo treba vykonať. Ďakujeme za to veľmi pekne. Tá návšteva z Our Saviors mala veľmi dobrú odozvu. Veľmi naši priatelia chválili všetko, čo medzi nami zažili. Dnes ráno som dostal ešte e-mail od sestry Gail Jernberg, tej vyššej pani, ktorá blondýny, ktorá ten pobyt organizovala a napísala mi, že neľutovali sme ani minútu, ktorú sme tu boli. Tak to bolo také veľmi pekné čítať. Ďakujem veľmi za túto službu, pomoc darcom, milodárov alebo veci, za ich dary. Nech všetkým odplatí samotný Pán Ježiš Kristus. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.